Modalar olamini sevuvchi 17 yoshli Samantha Yalov ishga har tomonlama mos edi. Faqat boshida ro'moli borligini hisobga olmagandi.
She could not remove her headscarf for a job interview without remaining true to herself.
Ish uchun o'tgan suhbatda u musulmon bo'lgani uchun ro'molini yechmadi. Diniy e'tiqodi bois Abercrombie kompaniyasi uni ishga olmadi, deydi diniy erkinlik bo'yicha Beckett jamg'armasi xodimi Eric Baxter. Kompaniya vakillari Yalov e'tiqodi bois emas, balki boshidagi ro'moli ish joydagi kiyinish qoidalariga mos kelmagani uchun yollanmaganini aytadi. Yalovni himoya qilib Oliy sudga kelgan faol Zaynab Chaudhry hijobli qizlar shunday muammolarga yuz tutayotganini aytadi.
You never know if, you know, the reason that you aren't hired for a job is because of the hijab versus something else.
Sizni olishmaganining sababi ro'molmi yoki boshqa narsami hech qachon bila olmaysiz. Ko'p ish beruvchilar mendan e'tiqodim, kelib chiqishim haqida savollar so'rashgan, deydi u. Yalov advokatining aytishicha, agar sud kompaniya foydasiga qaror chiqarsa, barcha ish beruvchilar odamlarni diniga qarab ajratishni boshlashi mumkin.
They'll be able to not hire persons they perceive of a religious faith they do not.
Ular o'zlariga yoqmagan yoki kompaniya qiyofasiga nomunosib dinga e'tiqod qiluvchilarni ishga olmasligi mumkin, deydi u. Mavzu bo'yicha Oliy sud qarori may oyida chiqadi. Behzod Muhammadi, Washington.